mina olen Kristiina Metsala.
Ja mina olen Naaton Metsala.
Ja see on meie podcast Vaheaeg, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest.
Just täpselt nii.
Ma kuulsin, et sul on mingi nali, mida sa tahad jagada.
Oh jaa, oh jee, yeah. Mul on täiega hea nali, mida ma tahan jagada. Preester ja rabi saavad kokku oma vahel, jalutavad ja jutustavad. Rabi küsib preesterit, et kuule, et ma kuulsin, et no on õigest aru, et katolikus kirikus käivad asjad nagu väga kindla hierarhia järgi need võimupositsioonid. Ja siis preester ütleb, et jah, loomulikult, et alguses alustad madalat ja lähed kõrgemaks. Et rabi mõtleb natuke, et okei, okay, et aga sa räägi läbi see mulle, kuidas see käib. Preester mõtleb, et noh, alguses sa oled altaripoiss ja siis sa saad preestriks, kui sa õpid ja treenid ja läheb hästi. Ja rabi ütleb, et okei, okay, ja saad edasi. No preestrist sa lähed edasi piiskop. Rabi ütleb nii ja edasi. Ja piiskopist võib saada peapiiskop. Rabi ütleb, aha, selge. Ja kas see ongi kõik? Ta ütleb, et ei, ei, peapiiskopist võib saada üks, et kardinal, kui väga hästi läheb ja teed oma tööd väga hästi. Rabi ütleb, oo, okei, okay, sealt edasi. Preester siis natukene niimoodi ohkab, ütleb, et noh, et kardinalist võib lausa juba paavst saada tegelikult ühel päeval. Ja rabi ütleb, et noh, ja siis see ongi kõik, kas sealt edasi ta siis enam ei saagi üles poole minna. Rabi siis ütleb, või preester siis ütleb, et ei noh, sealt edasi oleks juba jumal ise, aga see on juba pühaduse teotamine, et inimene ei saa ju jumalaks niimoodi minna. Ja rabi siis raputab pead, ütleb, et no ma ei tea, meie poiss sai küll sellega hakkama.
Meil võib olla selline tunne. Meil võib olla selline tunne, et nüüd on kõik läbi.
Mis siis, kui ma kaotan oma kodu, mis siis, kui ma kaotan oma vara, mis siis, kui kõik see, mis mul on, läheb nelja tuule teed? Mis siis? Mis siis on? See on see küsimus, mille me tegelikult peame endale täna esitama. Kas siis on kõik läbi?
Kas siis on kõik läbi?
Jumala sõna, et ei ole kõik läbi. Me peaksime oma elu hindama lähtudes lõpufinissist. Ja me peaksime oma sihiku panema mitte siia maailma, vaid sellesse, mis tuleb pärast seda maailma. Küsime siis, mis siis juhtub, kui me kaotame kõik? Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik?
Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik? Mina kaotan kõik.
Vastus on see, et ma olen endiselt Jumala käes. Jumal on lubanud mu eest hoolitseda. Ta ei ole öelnud, et mulle ei tule viletsust. Ta ei ole öelnud, et ma ei või sattuda hädasse. Me oleme tänulikud selle eest, mis meil täna on. Aga oleme valmis ka selleks, et juhul kui asjad muutuvad radikaalselt, siis me ei sõltu sellest, mis meil on. Elu sõltub Jumalast ja Jumala hoolitsusest, tema armust ja sellest, mida ta on eraldanud sulle iga päev.
Iga päev.
Mis siis juhtub, kui ma olen alasti paljas kaitsetu? Vastus, Jumal on minu. Ma olen Jumala oma. Mis siis juhtub, kui ma suren? Vastus, sa oled Jumala oma ja sa oled Jumala käes. Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.
Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.
Ka siis, kui me oleme täiesti kaotunud justkui igasuguse kontrolli ja me ei saa enam nagu mitte midagi teha enda jaoks. Ka selles olukorras on Jumal meie juures ja me ei ole kuskil tema vaateväljast kadunud. Kui inimlikud võimalused täiesti ära lõpevad, Jumala võimalused alles algavad.
Jumala võimalused alles algavad.
Kui palju me tegelikult Jumalat usume?
kui oluline ta meile päriselt on. Kas meie elu on tegelikult investeeritud Jumalasse või on see investeeritud millessegi muusse? Kas Jumal on meile nii-öelda pigem kaunistuse rollis meie elus või on Jumal meie elu kese? Kui palju me tegelikult Jumalat usume? Kui palju me tegelikult Jumalat usume? Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha. Kui palju me tegelikult Jumala usume? Kui oluline ta meile väliselt on? Kui oluline ta meile väliselt on?
Tahame rääkida täna Jumala ajastusest, sest see on üks hästi sõike oluline suur teema. Meil on oma aeg, elul on oma aeg ja siis on Jumalal oma aeg. On ju. Väga hea levinud anekdoot nii kristlike kui ilmalike seas on see, et või no ütlus on see, et inimene teeb oma plaane ja Jumal naerab. On ju. See on sellepärast, et Jumalal on oma plaanid ja oma ajad. Ja sellega kaasnevad väga mitmed süksid erinevad keerukused ja nüansid, mis vahel võivad kristlase elus minnagi risti või lihtsalt, millest peaks rääkima, millest peaks teadlik olema, mida võibolla ette teada või tagantjärgi teada. Ja sellepärast me räägimegi sellest asjast. Kui me loeme piiblit, siis me näeme kohe koguja raamatust kolmandast peatükist seda, et koguja raamatu autor Saalomon on kirjutanud selliselt, et ütles, et igale asjale on oma määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Ja saad edasi on veel terve pikk nimekiri asju, kuidas on, mis asjadel erinevad aed ja ajastud. Aga ka Saalomon kogu oma tarkuse juures märkas ära ja taipas ära selle, et tegelikult igal asja jaoks on mingisugune aeg ja ajastus olemas. Küsimus on selles, et kas me opereerime ja liigume oma elus teadlikult sellest asjast või me liigume niimoodi omas tempos ainult oma silmaklappidega.
Kui me loeme piiblit, ka kogu eraamatud ja üldse teisi lugusid, siis me näeme väga palju seda, et Jumala ajastuga käib alati kaasas mingisugune ooteaeg ka. Meile jääb alati valik, mida me teeme, kas me ootame ära Jumala tahte või me surume peale enda tahet.
Täiesti nõus tegelikult. See võib-olla ajendaski meid mõlemaid nagu selle teema poole vaatame aru saamagi, et sest me rääksime sellest ka mõnda aega tagasi. See ootamine Jumala ajastuses liikumine on ääretult oluline. Aga esimese asjana ma tahaks ette võtta ja rääkida natukene sellisest põnevast teemast nagu ajastus inimese kutsumises või kõndimises koos Kristusega. Sest et piiblist me näeme ja igapool puhelt me näeme ka seda, et igale inimesel on määratud Jumala poolt mingisugune kutsumine, mingisugune roll, mingisugused annid ja nii edasi. Ja ma küsiks võibolla sult kohe esimese asjana ühe väga hea küsimuse. Millal on õige aeg inimesel hakata teenima oma kutsumises või käima oma kutsumises?
Ma alustaks natukene kaugemalt selle küsimuse vastamisega just selles aspektis, et esiteks me tahan, et me mõtleksime korra üldse asjade peale, mis me elus teeme. Kui me paneme endale mingid eesmärgid, me tahame midagi saavutada, näiteks tahame, ma ei tea, kaalust alla võtta, tahame magistri ära teha, piiblit ära lugeda terve aastaga, terve piibel. Siis tihti on ju niimoodi, kui me alustame millegiga, siis me paar nädalat teeme, ja siis me lõpetame ära, sest me ei jaksa rohkem ja niimoodi. Aga mõtle korra, kui keegi pakuks sulle 100 000 eurot, et sa loeksid terve piibli terve aastaga ära. Ma garanteerin, et sa jätaksid kõik oma ettekäänded kõrvale ja kuidagi teeksid võimalikuks selle, et terve aastaga terve piibel ära lugeda. Ja kui Jumal on pannud meile mingisuguse kutsumise sisse, siis see tuleb sama tugevalt esile. Niimoodi, et me ei saa seda ignoreerida. See tuleb sama tugevalt esile, nagu keegi annaks sulle 100 000, kui sa selle nüüd asja ära teed. See on nii tugev sinu sees, et sa ei saa seda ignoreerida.
Nii.
Ja sinu kutsumus tuleb esile, kui aeg on käes. Ja Jumal avaldab selle. Ja Jumal valmistab sind ette. Ta juhib sind tegelema, ma ei tea, suhtlemisoskusega, juhib tegelema, ma ei tea, kõneväljendamisega, õpib lootma tema peale ja üks hetk annab ülesandeks podcasti hakata tegema. Aga siis see tuleb sellise nagu survega peale, et sa ei suuda seda ignoreerida ja ta tuleb sellise nagu tuhinaga. Täpselt samamoodi nagu keegi annaks sulle 100 000 eurot, kui sa terve piibli ära loeksid, siis sa leiad selle motivatsiooni kõik, mis sul on, Jumal varustab siin selleks, et kõik need asjad ära teha. Ja kui sa ei tea, mida oled kutsutud tegema, siis alati on vastus sellele, et Jumala sõna kuulutama. Ja Piibel räägib meile, ma loen mõned piiblikirjakad ka, nagu Jeesus ütles Matteuse 28, siin täitsa peatüki lõpus 19 salm, et minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud ja vaata, mina olen igapäev teie juures maailma ajastu otsani. Siis Efeslaste 4, 11-12 räägib niimoodi ja tema on pannud mõned apostleks, mõned profeteks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Ja need on ainult mõned kirjakohad. Ja tead, kutsumust on kahte sorti. On üks asi on see, mida meid on kutsutud tegema, on ju, näiteks noortetööd, kogutuses muud moodi teenima, podcasti tegema, läbi sinu karjääri, oled sa arst, oled sa õpetaja, mis iganes. Üks on see, mida me teeme, teine on see kutsumus, kelleks meid on kutsutud olema. Ja sellest räägib meile näiteks Efeslaste esimene peatükk, 4. Ütleb niimoodi, et üks ihu ja üks vaim, nagu te olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees. Siis meid on kutsutud olema Jeesuse sarnased, on ju, elama Jeesuse sarnasuses. Roomlastele 8, näiteks 29 salm ütleb, et sest keda ta on ette ära tunnud, need on ka taga ette ära määranud olema tema poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda ta on ette ära määranud, need on ta ka kutsunud ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, ent keda ta on õigeks teinud, neid on ka ta austanud. Ja meid on kutsutud ka pühaks eluks, meid on kutsutud olema pühad. Esimese Peetruse 1.15 ütleb, et vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides, sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Ja nii et sellest tulenevalt ka, kui Jumal on siin kutsunud millekskiks, siis see avaldub tahes tahtmata. Jumal valmistab sind ette, Jumal teeb selle töö, sest et see on tema töö. Meie töö on lihtsalt öelda jah ja olla hea juusta sulane.
Täiesti nõus, väga head pointid tegelikkuses. Mulle meeldib, kuidas sa jagasid selle kaheks, et sul on nii-öelda tegevuslik kutsumine ja olemuslik kutsumine. Ja see olemuslik kutsumine on midagi, milles me kasvame terve enda elu. Et sellel ei olegi mingisugust selles mõttes piirmäära. See ongi, see kestab terve elu. Sa kasvad kogu aeg Jumalaga, sa kasvad kogu aeg Jumalaas tegelikult ja oma usus terve enda elu lõpuni. Ja... Hästi äge on see. Aga selle tegevusliku koha pealt ma annaks ise võibolla väga palju juurde ei lisaks, kui et ma pannaks paar võibolla nippi sellele asjale juurde, et täpselt nagu me rääksime, et kas sa oled evangelist või sa oled ülistaja või sa oled preester või sa oled arst või sa oled õpetaja, mis iganes sinu kutsumus tegelikult on. Sa võid sellega juba selles mõttes alustada täna, et mine sinna, isegi kui sa oled noor kristlane, mine sinna paika, kus selle asjaga tegeletakse ja tunne huvi selle valdkonna vastu. Kui sa tahad näiteks sul on südames teha noortetööd, mine noortekasse, mine kuula, mine vaata, mine pakku ennast appi ja alusta nagu madalalt. Arvesta, et kui sul on südames saada näiteks jutlustajaks, mitte ükski kirik ja normaalne kirik ei anna sulle esimesel päeval kohe mikrit kätte ja ütle, et palun mine kantslisse ja hakka jutlustama. See ei juhtu, mitte kunagi, ei. Sellepärast, et sa pead esiteks harjuma, sa pead õppima väljendusoskust, sa pead harjuma laval olemisega, sa pead harjuma sellega, kuidas Jumal sulle sõnumid on meid, annab, kuidas jutlust kirjutada, kõike neid asju. Need on kõik üsnagi sellised kompleksed teemad tegelikult ja see nõuab natuke harjutamist. Lisaks on see, et kui sa oled veel täitsa verivärski inimene, siis kogudused ikkagi tahavad teada, et inimene, kes jutlustab, on usaldusväärne isik, eks ole. Ja et ta päriselt on see, kes ta väidab ennast olevat ja see nõuab lihtsalt aega. Ära karda neid teste, ära karda olla ustav, ära karda näidata, et sa oled ustav. Püsi selles, püsi teenimises ja püsi alandlik. Ja see läbi tegelikult sa tood kasu mitte ainult ise endale, vaikka kogudusele kõikidele nendele ümber. Sa oled see ustav sulane, täpselt nagu Krissoni ilusesti ütles. Ja see kogemus tegelikult tuleb sulle kogu aeg kasuks, sest Jumal on ette ära näinud seda, kuhu ta sind viia tahab ja mida, millega ta sind paneb nagu tegelema, nii et igasugune kogemus on tegelikult kasulik nendes kohtades, kus Jumal tahab, et sina oled. Ajastusi ja ajastute vajadusi on meil tegelikkuses veel. Ma võtaks kohe järgmise ajastuse, millega inimesed väga palju tegelevad ja millest inimesed väga palju mõtlevad tegelikult, on ajastus abieluks või abikaasaks. Millal oleks hea aeg abielluda? Millal ma kohtan seda õiget inimest? Kaua ma pean ootama? Mida ma pean tegema? Milline ma pean olema? Nii edasi, nii edasi. Mis see Jumala ajastus nendes asjades tegelikult seal taga on? Mida sina arvad? Või mida sina ütleksid? Millal on hea aeg abielluda?
Tead, ma arvan, et nii paljud tahavad kiirustada abiellumisega sellepärast, et nad on romantiseerinud seda, et abielu, nad elavad nagu mingis fantaasias, et abielu näeb välja ühtemoodi. See on palju nüansi rohkem ja palju komplitseeritum, kui tegelikult ma alguses arvame enne, kui sa pole kunagi abielus olnud ainu ja ideaalis me kõik oleme ainult ühe korra abielus ainu ideaalis. Aga ma arvan ka sellest tulenud, et mõned tahavad kiirustada abieluga, et kui mul ainult see asi veel oleks, siis mu elu on täielik. Aga see on nii vale mõtlemine ja see paneb siin sellele ootepingile ka. Ja noh, nagu me rääkisime valalisuse episoodis, on ju. Et Paulus öelnud ka ilma asjatab korintlastele 7. Peatükis, et mina tahaksin, et oleksite muretumad. Vallaline mees hoolitseb sellest, mis kuulub issandale, kuidas ta saaks olla issandale meele järele, aga naise mees hoolitseb sellest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naise meele järele. See on väga tõene lause. Kui sa abiellud, siis see paneb sulle väga suure sellise ühelt poolt ajasurve, teiselt poolt ka
südame surve, ma ütleksin.
Ja, ja nüüd ma kõlan nagu, ärge juba jelluge.
Ei.
Aga lihtsalt ma lihtsalt tahan öelda, et ärme kiirusta sellega, sest et tõesti ja kui sa abiellud, siis sa hakkad tahes tahtmata palju rohkem rõhku panema materiaalsele elule. Kuidas oma mehele meeldida, kuidas vaadata, et laste elu oleks hea, ainu, mis on ka kõik väga õige ja väga hea ja saab suurt õnnistust tuua Jumalale, aga see nõuab nagu mingi teekonna läbimist ja on hea, kui sul on enne väga tugev side Jumalaga olemas ja sa teed juba seda, sest et ma mõtlen, et Jumala kutsumine ei sõltu sellest, kas sa oled abielus või ei ole.
Ei, just.
Et sa saad olla Jumala kutses, teha seda, mida Jumal on tahtnud, et sa teeksid ilma selleta ka, et sa oleksid abielus. Ja selles mõttes, et meie elu juba käib, me ei pea ootama, et mingi faas tuleks meile juurde, vaid me peame olema kuidagi leidma selle rahulolu selles, mis meil juba on, on ju. Ja huvitav on see, et kui meie abiellusime, siis tegelikult enne seda ma ei planeerinud absoluutselt abielluda nagu tükk aega. Ma mõtlesin, et võib-olla ma abiellun 30-ndates või niimoodi, et aga ma tahan teha oma karjääri, ma tahan teha omi asju käia, reisimas käia kuidagi. Olla vaba, minu jaoks abielu tundus nagu lukku panemine ja ma absoluutselt ei otsinud seda ja ma ei oodanud seda niimoodi. Ja kui meie kohtusime, siis ma järsku vaatasin sulle otsa, kui me olime üks öö veel vist vara hakanud käima alles ja üks öö istusime su suure lakna laual, jõime kummeli teed, jutustasime lihtsalt kõigest ja siis ma mõtlesin, et aga kui oleks keegi, kes mu vabadust rikkuda võiks, siis sa oled sina. Aga et abiellumine on ka tegelikult väga valiku tegemine. Me saame valida, kes meie kõrval saab olla. Ja tihti ka, ma ütlen, et võib kõlada niimoodi, et oh, kui ma teen valiku, nüüd see on, kui ma võtaks jookse eluarmastuse elemendi sealt kõrvalt ära. Aga tegelikult Jumal on see, kes pöörab su silmad teatud inimeste poole ja näitab, et no näed, tema on see õige, tema on see õige. Me alati ei pruugi tunnetada seda.
See vist lugesid väga kenasti minu märkmeid, sest ka mina kõrkasin täpselt selle sama mõtte sinna alla, aga esiteks ma tõsnud, et see on mu lemmik kompliment, on see, et mina võin sinu vabadust rikkuda. Ma panen selle endale särgi peale või kruusi peale kuskil. Aga ma panin täpselt seda sama asja, et tegelikult kui sa oled vallaline või kui sa oled üksi või sa ootad, mitte miski ei takista sul Jumalaga liikumist, sul pole kellegi luba vaja selleks, et Jumalaga koos oma teekonda alustada. Sa pead lihtsalt ise Jumalale jah ütlema ja siis alustama seda teekonda. Jah, seal on erinevad faasid, et ära sa valesti arvad, kui keegi ütleb, et sa veel üle valmis teatud teenimisharuks või asjaks, et siis see ei tähenda seda, et kuna sul on südames, siis Jumal ütleb teistmoodi ei. Jällegi rääkisime just enne ustavusest, et see on nüüd natuke teine asi. Aga lihtsalt see, et kui sul on paned oma fookuse selle peale, et sinu suhe Jumalaga on õige ja sina tahad Jumalale meelepärane olla ja sa otsid Jumala, siis Jumal pöörab sinu silmad ja sinu südame ka õige inimese poole õigel hetkel ja sa armud ära õigesse inimesesse ja siis sa teed valiku õigese inimese kasuks. Et tegelikult nii lihtne see ongi, et seal ei ole ja siis, nagu, siis tulebki välja see, et oi, näed ma abielusingi oma elu armastusega, täpselt nii nagu mina ja siis sa saad olla meeletult õnnelik selle üle. Ja. Sul on aega ju selle kõrvalt tegelikult enne, kui see kõik inimene tuleb, panna paika oma plaanid, lõpetada ära kool, lõpetada ära ülikool, teha karjääri, panna paika mingi plaan, mida sina tahaksid elus teha, miuke sa tahaksid, et su tulevik oleks. Et kui sa istud ja mõtled selle peale, et tead, 3 aasta pärast ma olen abielus, siis mul on juba lapsed, siis mul on juba melame juba seal ja seal ja seal, siis nagu kõik su plaanid on tegelikult nagu tingimuslikult seotud sellega, et sellel hetkel sa oled juba abielus. Aga sa saad tegelikult juba samme teha täna selleks, et mingid asju oma elus panna käivitama. Käivitada selleks, et kui sul see pere küll ka tekib ja on olemas sellel hetkel, kui Jumal selle annab sulle, siis sa saad lihtsasti need kaks asja kokku liituma vahel. Mul on väga hea, üks minu parimid sõpru Kristjan on sükke mees, kes hakkas raha koguma. Ta ei ole veel abielus, aga esanaga ta käib tööl ja loob oma firmat just eesmärgiga selleks, et koguda raha, et sellel hetkel, kui ta abielus on, et siis ta saab oma perele juba osta maja ja ehitada maja valmis, et siis neil on hea elu ja kõik on nagu olemas. See on väga ettemõtlev. Ma vaatasin seda, mõtlesin, vau, ma tahaks ka rohkem olla nagu tema. Ja sellepärast mul ongi head sõbrad, kes on sellised, eks? Et Jumal on annud need väga lahedad inimesi lähedale. Et sa saad nende asjadega tegutseda täna, mida sa tulevikus tahad, et näiteks sinu abikasa kaasaks nautida. Mõtle nende asjade peale, tegele nende asjadega, aga endiselt primaarne asi on see, pane oma suhe Jumalaga korda kohe. See on kõige esimene, kõige olulisem element tegelikult kõikides asjades. Järgmiseks ajastuseks ma võtaksin täiesti inimlikud ajastused. Kool, karjäär, ülikool, kõik süksed asjad elementid. Ja mu küsimus tegelikult selle juures on hästi lihtne. Kas Jumalal on üldse mingisugust pistmist meie näiteks ülikooli, meie karjääri, meie tööellu, kõikides sellistes asjadesse? Mis sa arvad sellest? Ja kuidas see avaldub? Ja kas ja kuidas see avaldub, et Jumal ja usk mõjutab ka meie selle elusektorit?
Ja et kui Jumalal ei oleks mingit pistmist meie tööelu, koolieluga, siin maailmas toimetamisega, siis ta poleks meid ka siia maailma loonud, sest et maailma inimesed ongi nagu loodud niimoodi ühiskonda minema ja me mõjutame paratamatult üksteist. Ja heebre keeles on väga ilus sõna avoda, mis tähendab siis töötamist ja oma töö kaudu Jumala ülistamist. Et töö ja ülistus käib nagu koos. See on väga kena väljendus sellest, kuidas me oma tööga, kuidas me oma tegudega saame ülistada Jumalat. Ja kui on antud mingi soov sisse, Näiteks kui mina läksin ülikooli matemaatika õpetajaks õppima ja ma esimest korda praktika raames klassi ette läksin ja ma nägin, kuidas õpetamine mõjutas õpilasi ja kui ma tööle läksin kooli ja ma nägin, mis mõju sellel oli õpilastele Ja kui lapsevanemad kirjutasid, et kuule, et ma ei tea, mis mu lapsega toimub, aga ta tuleb peale kooli koju otsa ja hakkab kohe matemaatikat õppima. Ja nagu varem ei annud kuulda ka sellest midagi. Ja sa näed, et nagu nende elud muutuvad ja see on nii vinge ja siis nad saavad teada, et sa oled kristlane ja kuidagi nad nagu näevad sinu sinu eeskuju ja oma tegudega teised hakkavad ülistama Jumalat. Uh-huh. Et nad näevad, milline sa oled, uh-huh. nad näevad, mida sa teed, et sina ülistad Jumalat oma tööga, sa oled Jeesuse sarnasuses liigud, on ju, oled eeskujulik ja siuke. Ja ma ütlen, ja see jätab märgi külge inimestele ja ma ei oska öelda küll, et kas Jumalal on kindel plaan, et nüüd täpselt selleks eluaastaks sa pead olema kõik need asjad lõpetanud, aga ma arvan, et seda tuleb vaadata laiemas pildis, et näed, sinu kutsumise üks osa on siin kohas ja Jumal kasutab erinevaid aspekte, et treenida sind võibolla millekski suuremaks, nagu sa tõid enne näite selle jutlustamisega, ainu. Et siis näiteks võibolla kohe sind ei saa jutlustama lasta ja siis sa mõtled, oha, aga mida ma koguduses saaks teha, et saaks jutlustajaks, on ju. Võibolla see ei olegi koguduses, võibolla sa pead minema ülikooli ja õppima, ma ei tea, õpetajaks, sest meil on nii vaja õpetajaid.
Mingi õpiga õpetajaks tegelikult salapossa.
Aga et võibolla nagu, noh, Jumal kasutab mingid teisi asju selleks, et sina võibolla näed hästi kitsalt seda, aga Jumalal on palju suurem plaan ja sa käid läbi erineva teekonna ja ma arvan, on oluline näha kutsumist siin maailmas teekonnana.
Täpselt. Ja mul väga meeldis see sama mõte, et no esiteks nagu Jeesus ütleb, et sina oled maailma valgus. Meie oleme need maailma valgus, sest Jumala vaim on meie sees läbi tema. Ja, et Jumala vaim on koos meiega ja see on see, mis põleb täpselt nagu sa ütlesid, klassi ees. Ja, igat sina saad olla see küünal pimeduses, nii nagu Jeesus ise Matteuse evangeeliumis ütleb meile. Ja see on nii vahva tegelikult selle, see on nii suur privileeg täpselt samamoodi. Aga väga kena point oli täpselt see, et kui sa tahad kirikus teenida, võibolla sul on vaja üleüldse mingisuguseid ande, mida sa nagu omandad kuskil väljaspool ka. Ja Jumal tegelikult teab meie teekondi ka. Minul endal, oma enda elus ma nägin näiteks seda, et minul on tohutult aidanud organisatsiooni juhtimisele kaasa see, et ma olen töötanud programmeerijana ja tarkvara arendajana sellepärast, et A, ma vaatan asju väga andmepõhiselt, ehk siis nagu faktiliselt, ja B on see, ma olen mega palju kannatlikum inimene, sest et koodikirjutamine nõud kannatlikust, sa pead olema istuma, vaatama, kuiva tööd tegema, siis asjad lähevad 72 korda nässu ja siis sa pead seda uuesti tegema ilma, et sa läheksid meeletult närvi. Ja ma mäletan, kui ma alustasin, siis mu nagu sütenöör tööosas oli nagu mega palju lühem. Ja tegid mingi 2-3 korda midagi, mis läks katki, siis pahandasid, läksid ära. Ja siis tuled tagasi, et proovid uuesti ja nii edasi. Tänaseks ma enam kaugeltki nii järgesti ei pahanda nende asjade peale. Ega ka inimeste peale tänu sellele. Sellepärast, et üleüldisemalt ma olen lihtsalt muutunud kannatlikumaks inimeseks. Mitte alati. Ma olen inimene siiski. Mul on palju õppimisruumi ja ma olen täiesti nõus. Aga ma olen palju kannatlikum, kui ma varasemalt olen olnud. Ja see on tegelikult tänu sellele, et Jumal on mind juhtinud läbi nende töökohtsed asjade. Tema valmistas mind ühe asjaga ette järgmiseks asjaks. Ja see oli tegelikult tema töö ja tema juhtimine. Ma olen hästi tänulik temale selle eest. Aga samamoodi ka, et kristlase kutsumine, me oleme juba rääkinud, ma võibolla tahaks seda ka adresseerida, et kristlase elutöö kutsumine ei pruugi üldse alati olla seotud ainult kirikuga. Meie teame sellist väga vahvat inimest nagu Toivo Tänavsu, kes asutas MTÜ Vähiravi fondi, mis tegeleb siis vähiravi rahastuse leidmisega inimestele, kellel ei ole mingisugust ravikindlustust või kes on selle ravikindlustuse määra juba ületanud. Ta on avalikult kristlane, arst ja ajakirjanik kõike muud ka, aga tema kutsumus ja töö ongi see, et ta otsib lihtsalt raha selleks, et inimesed jääksid ellu. Ja ta ütles, et kui ma olen temaga rääkinud sellest, et kuidas te läheb, ta ütleb alati, et tead, et see on uskumatu, ma ei saa aru kuidas, aga alati siiani pole keegi olnud, kes ei oleks saanud rahastust oma ravile läbi nende, sest et Jumal juhib neid asju ja paneb neid asju kokku. Aga kujuta ette, kui palju inimesi kannataks, kui see mees ei teeks seda tööd, otsustaks, ei ma olen lihtsalt arst või ma olen lihtsalt ajakirjanik või teeks midagi muud või läheks kirikusse näiteks, et ma tegelen siin tehnika meeskonnas näiteks kaasa aktiivselt.
see, mida ta teeb väljaspool kogudust, on nii suure lai ollatusega ja ma arvan, et Jumal on tegelikult nende asjade taga alati, nii nagu ta isega tunnistab. Et me peame mõtlema ise ennast väljapoole kogudust, täpselt samamoodi nendeks küünaldeks, millest me just tegelikult enne rääkisime. Ja see on selline mõttelaadi muutus, mis meie sees peab toimuma, et me saame aru, et me peame saama nendeks kuulutujateks oma olemuselt. Ja viimaseks teemaks ma võtaks tegelikult ühe hästi olulise teema ja küsimuse siia juurde. Ja see on see teema, et mida teha siis, kui sa oled nii nimetatud õige aja oma elus maha maganud. Mis saab siis, kui sa oled liiga, tunned, et sa oled liiga kaua vallaline olnud, sa oled liiga kaua lastekoodanud, sa ei ole karjääri teinud piisavalt kaua. Mis saab siis, kui sa oled nii-öelda rongist maha jäänud? Kui sul on see tunne, et sa oled rongist maha jäänud? Mida sa ütleksid nendele inimestele, kes nii tunnevad?
Tead, ma olen ise ka tunnud niimoodi, et appikene ma ikka veel teen oma magistreid.
Magistreid? See on kõige lahedam.
Ei, tegelikult ka. Ausõna, ma saan aru sellest tundest ka ja ma saan aru sellest nagu frustratsioonist, mis sellega kaasneb. Mm. Aga tead, selle küsimuse juures ma jäin kohe mõtlema talentide loole. Et kui anti kolmele inimesele talentid, üks sai 5 talenti, teine sai 3 talenti ja kolmas sai 1 talenti. Ja need esimesed 2 läksid ja mitmekordistasid neid talente, aga see kolmas võttis selle 1 talenti ja matis selle maha. Mm-hmm. Ja siis, kui oli vaja seda ette näidata oma nii-öelda saaki, siis temal oli ikka see 1 talent. Ja huvitav on see, et kui me tunneme niimoodi, et me oleme elus maha jäänud kuidagi, siis me ju võrdleme ennast teiste inimestega. Me võrdleme ennast nendega, kellel on palju rohkem, kes on kuidagi meie arvates saavutanud, meie kriteeriumite järgi saavutanud nii palju enamat elus. Aga siis sa ei märka seda, et Jumal on näiteks sulle annud nii armsad sõbrad. Jumal on annud sulle nii laheda töökoha näiteks, mingi hea karjääri võimaluse, kuskil näiteks olla matemaatika õpetaja.
See on ainus karjääri, mis loeb.
Olla arst ja nii edasi, nii edasi. Sul on juba antud see, mille eest hoolitseda ja kui sa isegi selle eest ei suuda hoolitseda ja selle eest ei suuda rõõmutundega tänulik olla, siis miks sa peaks saama rohkemat? Kui sa ei suuda isegi hakkama saada sellega, mis sul on, kui sa vaatad ainult, et oi, aga mul puuduvad need asjad, aga sa ei ole tänulik isegi selle eest, mis sul antud on ja me peame, see ei ole nagu mingi kuri manitsus või niimoodi, see on lihtsalt üleskutse olla tänulik ja otsustada olla tänulik kõige eest, mis sul on ja kanda hoolt kõige eest, mis sul on oma suurima armastusega.
No, ma olen nüüd ülimalt nõus sellega tegelikuses sellepärast, et me unustame jällegi selle ära, me kaotame selle ära, me perspektiiv läheb metsa, eks ole, nagu sa ütlesid. Ja juhtubki see, et me näeme kõikide teiste suuri rõõmusid, mitte ise enda varandust. Naabraad on alati rohelisem. Tegelikult ei ole. Tegelikult mitte kunagi ei ole. Kõik on inimesed, kõigil on probleeme. Ma olen oma enda tööga roboteks siis näinud tegelikult seda. Ma olen hästi palju näiteks ettevõtete juhtidega ja poliitikute ja kõikide sellised inimestega kokku puutunud, kes on kõrgetel positsioonidel töötavad, sellised jõukad inimesed ja nii edasi. Neil on sama palju probleeme kui meil, kui mitte rohkem. Nad on väga sama inimesed kui meie, kui mitte rohkem, nii mõnegi koha pealt. Neil on lihtsalt mingites asjades tugevused ja teistes ei ole. Ja kui sa õpid nägema seda, et inimene on alati inimene, vahet ei ole, kus ta on ja mida ta teeb, see teeb sind tänulikuks ka selle eest tegelikult, mis sinu lendal on. Ja sellest hoolimata me võime vahel nii fokusseerida oma enda eesmärkide peale, et me kaotame ära selle, et oi, küll mul on ilus elu. Me naersime just laupäeval, oli väga ilus ilm oli jõues, lumi oli maas, päike paistis, meil oli mõlemal nii hea tuju, et me käisime kodus ringi ja lakkamatult mõtlesime, et vaha, küll meil on ilus elu. See väga mõnus laupäev oli. Aga see on nii tore vaadata üksest otsa aegalt ja öelda seda, et kuule, küll meil on ilus elu, sest Jumal on andnud meile meeletud kena elu tegelikult ja nii palju elu selle sisse ka. Et tasub niimoodi vaadata nendel asjadel otsa realistikult ja öeldagi Jumal aitäh sulle nende talentide, nende võimaluste, nende asjadest, mida sina oled juba minu ellu tegelikult külvanud ja andnud. Ma tahan veel öelda seda ka, et täpselt nagu sa ütlesid talentide puhul ka, elu ei ole võistlus. Me tegelikult ei peaks üldse ennast võrdlema teiste inimestega, me peaks võrdlema ennast ise enda eilsega. oma eelmiste saavutustega, eelmiste probleemidega, kas ma olen ennast kätte võtnud ja tegelenud nende probleemidega, mis minu elus on olnud viimased aasta aega, kuu aega, nädal aega, kas ma olen ennast kätte võtnud ja teinud ära need asjad, mida ma tahan. Kas ma olen arenenud nendes valdkondades, mis Jumal tahab, et ma olen arenenud? Kas ma olen arenenud nendes kohtades, kus mina tahan, et ma olen arenenud? See on see, kus sa tegelikult rõõmu leiad. Sest et need on asjad, mida sina tegelikult saad muuta. Kui sa võrdled ennast kellegi teisega, sa saad ebaterve pildi. Sest et sa ei saagi kunagi täit pilti. Ja Jumal ei võrdle kunagi ühte inimest teisega. Tema võrdleb alati tervet inimest terves tema kontekstis ja terves tema elu vältel. Me peame ka seda meeles pidama ja meid hinnatakse meie tegude üle, mitte meie mõtete üle. Kõigil võib olla nõmedaid mõtteid, aga teod on need, mis on hästi loevad. Meil on vaja Jumala abi, meil on vaja Jumala juhtimist. Kunagi pole liiga hilja, et alustada oma õigete valikute õige eluga. Kunagi pole liiga hilja, et teha nii-öelda 180 graadi pööre ja minna õiges suunas. See on ju see, millest Jeesus rääkis. Jeesus kuulutas ju meeleparandust kõigile. Ja ta ütles, et sa võid kohe praegu, peadki kohe praegu meelt parandama, pöörduma ära oma patust ja minema Jumala poole, mitte siis, kui ta oli lõpetanud rääkimise, ta mõtles nii, nüüd kohe, nüüd ja praegu teed selle otsus ära ja lähed edasi Jumalaga ja meil tuleb täpselt samamoodi teha ja keegi teine ei saa sinu elu elada, keegi teine ei saa sinu valikuid teha, keegi teine ei saa sinu eest meelt parandada, need peavad sinu otsused olema ja see kutse neid asju teha õigesti on just nüüd ja praegu ja see aeg on just nüüd ja praegu. Nii et ma väga kutsun ülesse, parandage meelt ja elage oma elu selliselt nagu teie tahate ja nii nagu Jumal tahab, et teie elu oleks. Kas sul on veel midagi see lõppu lisada?
Aga ärme unustad, esmalt Jumal ja siis kõik muu.
Just. Amen. Ma arvan, et selle noodi peal me ka tänase osa lõpetame. Aitäh teile kallid kuulajad!
Mina olen Kristiina Metsala.
Ja mina olen Naatan Metsala.
Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest.
Just täpselt nii. Valguse tee.
oma ja